Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу журналист Айнура Миназарова.
Кутмандуу ушул вакыт кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар, биздин сүйүктүү угармандарыбыздын баардыгына ысык салам. Салют, достор. Жалпыңыздар менен дагы бир дүйшөмбүдө, дагы бир кечте үн алышканына кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жана достор, биз алдыда белгилене турган күндөрдүн урматына, негиз эле калкыбыздын ден соолугу үчүн кам көрүү максатында бүгүнкү иммунитет токторусунда дагы кеңири таркалган жана тилекке каршы азыркы учурда эң эле актуалдуу темалардын бири болуп калган аял затына өзгөчө көбүрөөк тиешелүү болгон бир теманы көтөрүп чыгууну чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Күн санагы 19 октябрды көргөзүп турат 2020 жыл. Дүйшөмбү кечки саат 18:00, демек иммунитет токторусу. Достор, бүгүнкү теманы тааныштырсам, бүгүн сиздер менен бирге сүт бездеринин залалдуу шишиги же эмчек оорусу, эмчектин рак оорусу тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Дал ушул суроого жооп бериш үчүн бизде төрүбүздө коногубуз бар жана сааттын башында эле айткан келет, жетишпей калды, менин суроом жаңырбай калды деген угармандарыбыз болбош үчүн эрте эле азыртадан эле ушул эмчек органына байланыштуу суроолоруңуз бар болсо, сүт бездеринин рак оорусуна залалдуу шишиги жөнүндө суроолор бар болсо, анда бизге эртелеп суроо калтыра бериңиздер. 0705 53 16 64 сандары кызматта. Анан ойлоп турам, биз бул тема абдан кеңири таркалган темалардан жана актуалдуу темалардан болгондуктан саатыбыздын башында ыр бербестен эле дароо мен коногу менен тааныштырайын деп. Бүгүнкү төрүбүздүн коногу улуттук онкология жана гематология борборунун маммология борборунун маммологу жана онколог дарыгери Алиев Ибрагимбек Махматшоевич биздин төрүбүздө. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кутман кечиңиз менен. Ыраазычылык айткым келет, дароо эле саатыбыздын башында убактыңызды бөлүп, алтындай убактыңызды келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анда Ибрагим мырза, сөз сизде, учурашып алыңыз.
Саламатсыңар.
Ден соолугуңуз жакшыбы?
Жакшы, жакшы.
Бул жаатта, ошол маммолог, онкология жаатында канча жылдык тажрыйбаңыз бар? Көп эле ар кандай оорулар менен иштеп, ар кандай бейтаптар менен иштесеңиз керек?
20 жыл болуптур. Убакыт бат эле өтүп кетиптир ушул эмени бүткөндөн кийин эле, медакадемия бүткөндөн кийин эле, улуттук онкология борборуна ординатурага келгенден бери эле, ушу 2000 жылдан бери ушу улуттук онкология борборунда онколог болуп иштеп келе атам.
20 жыл. Бүгүн бир дарыгер менен сүйлөшүп калсам айтат, аябай тажрыйбалуу дарыгерлер дейт, адамды карап туруп эле оорулуу же соо экенин айтып коюшат депчи. Анысы кандай? Сиздин көзүңүздүн өзү эле өзүнчө бир узи, өзүнчө аппарат болуп калыптыр да демек э?
Колдорум болсо керек, көзүм эмес.
Жакшы. Анда Ибрагимбек мырза, биздин бүгүнкү темабыз жогоруда тааныштыргандай эле бүгүн ушул сүт бездеринин шишик, залалдуу шишиги тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Анан башында эле статистикага кайрылган келип атат да, азыркы күндө Кыргызстандын абалы негизи эле бул жаатта кандай болуп турат? Бизде канчанчы орунга чыктык?
Эмчек бездеринин залалдуу шишиги биздин эме боюнча, статистика боюнча аялдардын арасында биринчи орунда турат. Бул эмеси кээ бир жылдары жатын моюнчасынын залалдуу шишиги биринчи орунга чыгат. Көбүнчө эле эме рак шишиги аялдардын сүт бездеринин рак шишиги биринчи орунда.
Бул баягы кеңири таркалган ашказан, өпкөлөрдөн тышкары биринчи кезекте баары бир эмчектин рак оорусу турат.
Да, аялдардын арасында деп атам. Да. Эми неме боюнча, Кыргызстан боюнча статистиканга кайрылып кетсек, бир жылда бизде Кыргызстан боюнча эки эле эме бар да. Улуттук онкология борбору жана Ошто биздин филиал бар. Ошол статистика боюнча бир жылда 500'дөн 650 киши биринчи жолу рак оорусуна кабылат аялдар.
Жыл сайын.
Жыл сайын.
Демек бул күнүнө эки аял дегенге
байланып бар. Ошондой болуп калат. Биринчи жолу ушинтип неме болушат да, аныкталат. Булардын арасында бизде биринчи экинчи стадия менен тилекке каршы аз кишилер табылат. Көбүнчө неме кылдык? Акыркы маалыматтар боюнча 41% 3-чү 4-чү стадия менен кайрылышып атышат. Биздин ушул немеге 21 октябрь, күлгүн октябрь деп коет, анан немеси боюнча жанагы расмий тил менен айтканда деноспиндомоленосте аракемалочной железы 21 октябрда деп, мында официалдык түрдө эмес, белгиленип кетет бир жыл сайын. Биз акция өткөрчүбүз. Мындай шаардагы мектеп мугалимдерин, аял кишилерди, анан же жанагы бала бакчаларда иштеген, же болсо бир коллектив башка вуздардагы жанагы мугалимдерди аксыз текшерүүдөн өткөрүп, ачык эшик күндөрүн жарыялап, анан бейөкмөттүү уюмдар кошулса, жанагындай анча мынча көргөзмөлөрдү эме кылып, анан бизде даярланып, айыгып, азыр мындай нормально жашап жүргөн эмелер бар, пациенттерибиз бар, ошолордун мектеби бар. Ошолор дагы өзүлөрүнүн эмелери менен, опыттары менен бөлүшүп, кантип ооруп калган, кантип даарланган, кантип даарлангандан кийин кантип өзүн алып жүрүш керек, ошолор боюнча тажрыйбасы менен бөлүшүп эме кылышууда. Бул эң жакшы нерсе. Эмне дегенде, бул деген мындай адис айтса, бул мындай кээ бир кишилер мындай психологияда көпкө эме кылбайт. Анан башынан өткөргөн киши, жөнөкөй киши айтып берсе аны көбүрөөк окшат да. Эми бул практикада да эме кылынган. Алар деген жанагы через себя өзүнүн башынан өткөн нерсени айтканы үчүн алардын айткан нерселери таасирдүүрөөк болот да. Биз айтканда деген, биз мындай курук сөздөр менен айтабыз, медициналык тил менен айтканыбыз үчүн анча мынча түшүнүксүз болот. А мындай жөнөкөй киши айтып берсе аябай түшүнүктүү, доходчиво мындай тил менен айтканы үчүн алардын эмеси аябай жакшы да. Бизде эми бул мындай мектептер аз, школа пациентов деп даже сиз билбейсиз, бир демеде бар да, оорулар бар. Мындай айтып кетчү болсо, немеси менен бөйрөктөрүн алмаштырган оорулардын мектеби бар, диабетиктердин мектеби бар, жүрөгү ооругандардын мектеби бар. Ошондой эле биздин дагы рак оорусу менен ооруп, айыгып, азыр ошондой акцияларга катышып, фейсбук баракчаларынан чыгып калат, инстаграмдан чыгышат. Алар өздөрүнчө ар түрдүү акцияларды жыл сайын аткарып неме кылып турушат, элдин алдына чыгып турушат. Бул негизи дүйнө жүзү боюнча неме кылынган нерсе. 82-нчи жылдары Америкадан башталган, ошондой өзүлөрү ооруп, кийин бул аябай социалдык эме, оор проблема да. Ошону эми алар мындай эмелер да, Америкада ушул бир нерсени кармаса аябай мындай жакшы өнүктүрүп. Бул негизи пациенттер үчүн, жалаң эле пациенттер эмес, бизге дагы эме жакшы нерсе да.
Алдын алуу максатында жакшы.
Алдын алуу максатында жанагындай немелер жөнөкөй тил менен элге мындай түшүнүктүү кылып айтып бергени бизге дагы канча ишибизди эме кылып жеңилдетет да. Андан кийин айыгып чыккан оорулар деген, бизде мындай да, бүт оорулар неме кыла берет, түшкөн оорулардан башка дарыланып аткан оорулар бар, операция боло турган оорулар бар, операциядан кийинки оорулар бар. Алар менен эме болуп убакыт көп кетип калат да. Анан кийин уже бизден операция болуп чыгып кетип аткан ооруларыбызга мындай убакыт көңүлдөгүдөй болбой калат. Ошондойдо, допустим, алар уже дарыланганы химиотерапияга кетишет, же нур терапиясына кетишет, башка деленинде болуп калышат дагы. Эми ошондо жанагындай ушундай аялдардын эмеси, жардамы аябай жакшы болот да. Алар деген жанагы, бизди билесиз да, элдер вот химия алса өлүп калат экен, химия алса тигинтип кетет экен деген мындай немелер бар да. Негизи эле мындай алып караганда химия, бул химиотерапия жанагы мындай салыштырмалуу алып караганда 10 жыл мурдага караганда азыркы химиотерапиянын орду онкологияда аябай неме болду да. Мындай көп жетишкендиги жетишти, жакшы дарылар чыкты. Азыр кээ бир мурда жалаң эле операция менен дарылана турган ооруларда азыр уже хирургия азайып, наоборот химиотерапия көбөйүп, ушундай немелер болду да. Ушул нерселерди башынан өткөргөн кишилер, алар эми кызыгып окуган да, ошолор айтып берип, анан кийин тиги немелерге мындай моралдык жактан аябай жакшы жардам беришет да.
Негизи эле мындай залалдуу шишекке оорусуна кабылган адамдар үчүн мотивация, бир күч берүү, үмүт берүү аябай позитив тартуу аябай эле кымбат нерсе го. Чоң рахмат жооп үчүн. Демек, октябрь айында официалдык күн эмес болсо дагы, биз дагы угармандарыбызды ошол залалдуу шишик оорусу сүт бездеринин эмнеден улам келип чыгат, мунун себеби эмнеде, андан алдын алыш үчүн кантип өзүбүздү коргошубуз керек, бул маалыматты жеткирүү максатында биз бүгүн дагы сизди төрүбүзгө чакырып отурабыз. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу рахмат айткым келет. Анда статистикага кайрылдык. Эми мага кызык болгону, жогоруда сиз айтпадыңыз го, биринчи экинчи стадияларда даражада аз кайрылышат, тилекке каршы 41%, үчүнчү төртүнчү пайыз даражада кайрылат депчи. Эмне себептен деген суроодо бул баягы шишик оорусу ушул залалдуу, бул баягы башында симптому жок, белгиси жок болот деп коюшат го. Бирок ошентсе да мен ойлойм да, кандайдыр бир шишик пайда болгондо же бир өзгөрүүлөр болсо керек организмде депчи, алгачкы белгилери кандай болот?
Эми алгачкы белгилери, бул жана белгилери пайда болгон кезде бул уже биринчи стадиясы болбой калат тилекке каршы да. Ошон үчүн биз деген мен башкача неме боюнча айтып берейин, өзүн өзү текшерүү деген ыкма бар. Аны деген биз ойлоп тапкан эмеспиз, аны деген Швейцариядан чыккан, аны окумуштуулар ушу изилдеп көрүп канткенде неме кылабыз деп ушундай бир арзан анан мындай бир эффективдүү методун неме кылып көрөлү деп туруп ар түрдүү изилдөөлөрдү өткөргөн. Жанагындай кымбат аппараттарды коюшуп, анан кийин жанагы иштеген кишилер мындай мекемелерге барып баардыгын текшерип, канча каражат кетирип, эме кылып убакыт кетирип текшерүүдөн өткөрүшүп, ал экономикалык жактан мындай неме эмес экен деп, анан кийин башкасына кымбат болуп калат экен, бул эффекти аз болот экен деп ушинтип жүрүп, анан кийин бирөөгө мындай бир идея келген да, жөн эле эме кылып көрбөйлүбү, мындай эле жөн эле конверт менен өзүңүздү өзүңүз текшериңиз деп брошюрка салып, брошюркада ошол өзүн өзүн кантип текшериш керек ыкмасына конвертке салып жөнөтүшкөн. Бул эми жанагы өзүн өзү текшерүү деген, бул деген оңой эле нерсе. Аял киши, допустим, немеден кийин айыз токтой элек немелер болсо, этек кири регулярно келип турган аялдар болсо, алар деген этек кири бүткөндөн кийин, бир 3-4 күндөн кийин, күзгүнүн алдында немеге чейин, белине чейин чечинет дагы, күзгүдөн өзүнүн эмчек бездеринин түзүлүшүн карайт. Караганда эмнеге көңүл буруш керек? Терисинин немесине, түсүнө кызарган жокпу, өзгөрүүлөр барбы жокпу, тартылып калган жокпу, окшошпу окшош эмеспи, ошонусун карайт, мындай түз карайт, капталынан туруп карайт, анан кийин бир колун көтөрөт дагы, сол колун көтөрүп туруп желкесине коет дагы, оң колу менен сол эмчегин мынтип жанагы саат жебеси боюнча мынтип акырын эме кылып чыгат.
Укалоо жасайт.
Укалоо не укалоо массаж болуп калат, мындай жөн эле мынтип сыйпалайт. Сыйпалаганда деген немесиге, мындай катуулугуна, ооруйбу оорубайбы, колуна бирдеге уруна урунбайбы, ошонусун эме кылыш керек, мындай почасовой текшерип коюш керек. Анан кийин наоборот, оң колун көтөрөт дагы, сол колу менен текшерет оң жагын, ошентип туруп, анан кийин колтугунун астындагы бездерин карайт, бездер чоңойгонбу чоңойгон эмеспи, андан кийин үрпүн карайт, үрпүн караганда сыгып көрөт, бирдеке чыгабы чыкпайбы, суюктук чыгабы чыкпайбы, суюктук чыкса кан аралашпы же кан аралаш эмеспи, ошонусуна көңүл бөлүш керек. Анан кийин бул методдун жакшы нерсе, жакшы жагы аял киши өзүн өзү регулярдуу түрдө текшерип турса колдун эс тутуму болот, колу өзү эме кылат. Мен жана башында күлүп кетпедим, мен көзүмө караганда колдорум неме болуш керек деп бир аз неме кылып коеюн, мындай тамаша иретинде. Кээде текшерүүгө келгенде мынтип немелерди карабай туруп эле мынтип жана пальпация методун, эми ооруну карабай туруп эле мынтип колу менен мынтип пальпация кылып чыкканда кээ бир пациенттер, сиз карабадыңыз го деп, мен карагандан мен колум карабай туруп колум менен мынтип сыйпалаган эффективный болот да. Бул деген неменин, колдун жанагы эс тутуму, ну память. Өзүн өзү аял ошентип неме кылса, бир аз өзгөрүү болсо сразу билет. Допустим, мурда мындай жок болчу, что-то башкача болуп калыптыр деп, эме болот да? Эми ал адис эмес да. Бир аз эле өзгөрүүдү байкаган болсо, сөзсүз түрдө эмеге адистерге кайрылыш керек. Эми баардык республиканын баардык жеринде эле жок да мамул. Биринчи эмеге барсын, өздөрүнүн семейный врачына барат. Анан үй бүлөлүк врачы УЗИге жиберет. Анан эме болсо азыр жакшы биздин, допустим, бир 10 жыл мурда айылдарда УЗИ аз болчу да. Азыр биз мына командировкаларда байкап жүрөм. Айылдарда да даже айыл мындай бир районный центрлерде частный УЗИлер дагы, жеке менчик УЗИлер дагы көп да. Анан кийин аны бул эмчек бези деген мындай сыртта жайгашкан орган болгону үчүн муну текшерүү оңой. Ошо анан немеге кайрылат? Алар эси УЗИден тартып көрүптүр бирдеке жанагындай белгилери болсо уже немеге жиберет. Мамология, онкологияга жиберет. Анан кийин уже онкология келгенден кийин ошо эмесине жараша, симптомдоруна жараша уже аттестер уже неме кылат. Маммографиябы, же УЗИби, же биопсиябы, же операциябы, ошону уже эмелер тактайт да. Ошол жанагы айтып кеткен методдун эмеси жакшы жагы. Ошол Швейцарияда жана самообследованияны неме кылганда киргизген кишилер аябай таң калышкан да. Ошол эң арзан метод менен булар деген 70% эмени биринчи жолу баштапкы стадиялары менен эмелерди табышкан да. Ошондон кийин анан кийин бул жанагы методду неме кылган. Бул арзан жана эффективдүү метод болгону үчүн дүйнө жүзүндө көп өлкөлөр ушул эмеге көңүл бурушат. Биздин дагы өлкө ошо экономикалык жактан ушундай. Эми өнүккөн өлкөлөргө кирбейбиз да биз. Өнүгүп келаткан эмеге киргенибиз үчүн бизге ушул метод эме. Биз деле айыл-айылдарга барып акцияларды жүргүзүп келебиз. Бүт мен кудайга шүгүр ушу Кыргызстан барбаган районум калбаса керек. Бүт бардыгын билем мен. Кээде тияк бияка барганда отурганда тамашалашып коем. Нарындан болсоң анан мен кушка баргансыңбы нарым депчи. Кээ бир нарындыктар билбейт да мен кушту. Мен болсо ошо нарынын бүт жерлерине барганда Кыргызстандын бүт эмелерине барганмын да. Түркүдөр ошол эме боюнча жумуш боюнча да. Ошондо барганда биз сөзсүз ал жердеги адистерден эме кылчубуз, мурда бир программа менен ошо окутканбыз да, жанагы пальпация методун келгенде аялдарга түшүндүрүп неме кыл. Азыр эми жанагы аябай эми өнүгүп кетпедиби, тиги жайлоодо деле телефон бар, гуглга кирип эле жанагы самообследование молочных желез десе аябай жакшы немелер көп. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок.
Сиз айтып берген бирден бир белгиси болуш керек, э? Бул
бирден бир белгиси. Эми допустим ошону өзүн өзү текшерип атканда жанагы колуна бирдеке урунса айтып атпаймынбы?
Аны дальше дөмпөк, шишик.
Да, шишик эми эме болушу мүмкүн? Жана айтып кетпедимби? Колуна катуу нерсе урунса эми өзүн
бир сыяктуу болуп калат.
Такай өзүн өзү ошондой бир айда бир жолу текшерип турган болсо жанагы туура этектири бүткөн күндөрү эмеси кылыш керек да. Сөзсүз уже жанагы врачтарга кайрылып туруп эмеге келиш керек. Эми бизде жанагы үчүнчү төртүнчү стадия деп калганыбызды биз мындай бир эң мындай жаңылыштуу жери элдер ойлойт рак болсо сразу ооруп катуу ооруп мындай бир жүдөп чүнчүп неме болуш керек да. Бул стадияга жеткенде уже үчүнчү төртүнчү стадия болуп калат. Эмчек бези мен айтып атпаймынбы, даже бизге келет уже төртүнчү стадияда келет. Аял сулуу эчтекеси бирдеке өсүп эле чоңоюп атат, башка эч жерим оорубайт, мындай эле оору деп эле жүргөнмүн деп неме кылышат да. А оорудун эң мындай неме жери бул залалдуу шишиктердин размерине карабайт да. Мындай кымындай болгон эмесе тамырлап кетиши мүмкүн. Бул метастаз деп коет жана илимий тил менен айтканда. Немелер болсо ошон үчүн биз жанагы неме кылып бир аз эле өзгөрүш болсо сөзсүз эме кайрылга дегенибиз ошондон да.
Көбүнчө адамдар баягы рак дегенде эле демек адам арыкташ керек, мен арыктаган жокмун.
Жаңылыштар эң жаңылыштардын бир эмеси да. Ошо айтып атпаймынбы? Тим эле вообще мен кээде ошондой пациенттер болуп калганда жөн эле приемго келген эмелерди алып келип көрсөтөм. Чтоб мындай элдерге түшүнүк пайда болуш үчүн мына могу аял мен ага чейин сүйлөшүп туруп бир эки кишиге көрсөтүп коеюн сизди деп мен мындай эле чечиндирбей элечи мына көрдүңүзбү мына сонун эчтекеси эме болбогондой көзүңүз көрүп турасыз жаңылышпаш керек да могундай
дагы андан тышкары кандай белги болуш мүмкүн ошол эртерээк бул ооруну билиш үчүн
эртерээк бул ооруну билиши ошол жанагы самообследование колуна бирдеке урунса анан кийин эме кылыш керек биз мындай эме кылабыз да рекомендация беребиз 35 жашка чейин жок дегенде бир жолу бир жылда оорубу оорубайбы барып туруп маммологко көрүнүп туруш керек маммолог көргөндөн кийин айтат узи жасайбы маммография жасайбы аны уже адистер өзүлөрү чечет но бир жылда бир жолу 35 жашка чейин сөзсүз түрдө көрүнүш керек жанагы оору биринчи нулевой стадиядан биринчи же экинчи стадияга чейин бул илимий түрдө уже далилденген 2-3 кээ бирлер 5 жылга чейин өстүрүшөт эч кандай неме мындай немеси жок симптомдору жок ошондой неме болгон да ошон үчүн ошол баштапкы стадияларын табыш үчүн жөн эле барып туруп көрүнүш керек адистер көзү менен болуш 35 жаштан 65 жашка чейин мындай бир золотой стандарт бул эки жолу жылына жарым жылда бир жолу барып туруп сөзсүз узи и маммологдун немесинен өтүп туруш керек да
жогоруда сиз сааттын башында айта кетпедиңизби 41% 3-4 стадияларда болот деп негизи эле ушул аялдардын арасында сүт бездеринин залалдуу шишиги биринчи орунда турса бул канча жаштагы айымдар мисалы айым мынча жаштан мынча жашка чейин ооруп кала алат деген бир коркунуч тобуна кирген айымдар барбы же бул баарына катары болобу
жанагы неме коркунучтуу группа бул ошол немеден 45 жаштан 65 жашка чейин ушул немеде аралыкта эң көп рак ушул аралыкта кездешет
45 менен 60 чейин көчөт
45 менен 65 жаштын ортосунда кездешет ага чейин деле андан кийин деле кездешет бирок эң көп жанагы пайызы ушул жашта да ошон үчүн биз эме кылганыбыз жанам 45 жаштан баштап 65 жашка чейин эме кылыш керек же 35 жаштан баштап допустим 65 жашка чейин эки жолу жылына келип көрүнүп туруш керек дегенибиз ошондон
угармандарыбызга кайталай кетели бүгүн достор сиздер менен сүт бездеринин залалдуу шишиги тууралуу сөз кылып жатабыз тагыраак айтканда баягы жалпы жалпак тил менен эмчектин рак оорусу тууралуу жана албетте сиздин дагы сурооңуз болсо жөнөтсөңүз болот биздин маммолог онколог адистен сонун жоопторду ала аласыз 0705-53-16-64 whatsapp номерибиз кызматта 0705-53-16-64 жогоруда сизде айтып берип атканда дагы бир нерсени эстедим мисалы мастопатия мастит деп коет го көбүнчө баягы сүт эмизген айымдар эмчек эмизген айымдарда эмчегинде бир бүртүктөр пайда болуп калып катып же ушул нерсенин кандай коркунучтары бар эгерде муну алдын албай койсо же айыктырбай койсо
эменин эмизип аткан кезде жанагы жаш энелердин эмеси ал даярдабаганынан болот мурда эме кезде энелердин мектеби деген болгон алар деген боюнда биринчи төрөгөндө поликлиникаларда аларды даярдашчу азыр эми жанагы тилекке каршы ушул нерселер жоголуп кетти эме болгондон кийин советтер мунун жакшы жери жанагы көп проблемалардан арылып калышчу да жанагы эмизип атканда үрпүн даярдашпайт азыр сурасаң үрпүңдү даярдадың беле десең
жок
билбейт эмне экенин деле билбейт а мурда аны деген уже окутуп даярдап уже төрөгөндө эменин жанагы үрпүнүн эти аябай назик болот да анан эчтеке кылбай эле сүлүк жабышып алып эле сүлүктөй болуп жабышып неме эмип атса эме болот да. Баласы катып жүргөн анан жарылат, андан кийин инфекция кирет, анан кийин ооруганына байланыштуу эмизе албайт же сай албайт, ошентип анан мастит болот, неме болот. Бул эми жанагы немеге эч кандай тиешеси жок, бирок маститти өткөрүп жиберсе кийин жанагы хирургиялык жол менен кесет. Ошо кесилгенден кийин ал айыккандан кийин немелер тырыктар пайда болот. Ошол тырыктан неме кемилердин грубый неме болуп калса, ошолордон кийин риск болуп калышы мүмкүн да, ошол жеринен өсүп чыгышы. Андан башка мастопатия, мастопатиянын дагы түрлөрү аябай көп. Бул деген негизи жанагы этеккири келип аткан аялдардын оорусу. Бул аябай көп кездешет. Ар бир үчүнчү аялда деле мастопатиянын ар түрдүү түрлөрү бар. Бул деген фоновое заболевание да. Бул неме оору жанагындай гормон этеккири келип атканда деген бул гормон мындай ошол циклнын немесине мындай зависимый болот да. Эми аялдар өзүлөрү деле билет, циклдын башында эмчеги башкача, ортосунда башкача, этегинде башкача. Бул деген гормондордун таасири.
Эстроген гормон.
Да, жанагы ар түрдүү этабында гормондордун эмеси жанагы деңгээли ар түрдүү болот да. Ал неменин аялдын не только эмчегинин эмесине, аялдын даже настроениесине, даже немесине, аппетитине чейин неме кылат да, таасир берет. Ошон үчүн ал мастопатияны неме кылып себебин тапса, кандайдыр неме болот, аны дарылап кетирсе болот. Мастопатияны дарылабай өткөрүп жиберсе, андан неме бар, статистика боюнча где то бир 3-4% ушул мастопатияны дарылабагандардын арасында залал ишик болуп калышы мүмкүн деген.
Ал ушу таң калып кызыгы, мастопатия мисалы 3-1 аялда боло турган болсо, бул аялдарда кандай белгилерден улам алда анда мастопатия бар экенин билсе болот?
Эми көбүнесе эме кылышат, ооруганда келишет. Ооруганда эми бул эме да, аялдар өзүн сезет да. Анан мурда оорчу эмес, азыр ооруп баштады, мурда жаш кезимде мындай жок эле, азыр что-то башкача болуп атат деп неме кылып келишет. Анан этеккирим, мурда этеккирим келерде оорчу эле, азыр постоянно ооруп калды деп. Бул ошо мастопатиянын бирден бир белгиси.
Угармандарыбызга кайталай кетели, түз байланыш үчүн достор сиздерди 0-312-91-19-19 сандарында кабыл алабыз. 0-312-91-19-19 WhatsApp номерибизге чалуунун кереги жок. Бул жакта биз чалууларды кабыл албайбыз, бир гана суроолорду гана кабыл алабыз. Жалпы суроолор үчүн 0-312-53-16-64 сандары кызматта. Анан мен угармандарыбыздан сурагым келип турат, бизде келип аткан суроолор бар, алдыда буюрса кезек-кезеги менен окуйбуз. Суроо жөнөтүп атканда бир аз өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айтып койсоңуз. Канча жаштасыз, канча балаңыз бар, мүмкүн буга чейин текшерилгенсизби, текшерилген эмеспи, кандай симптомдору, биздин коногубуз дароо бир конкреттүү маалыматка ээ болуп туруп анын жооп бере алыш үчүн кененирээк маалымат калтырып койсоңуздар өзүңүздөр жөнүндө. Анан ушул мастопатиядан кийинки эле суроом меники ич кийим болуп атат да. Бул бюстгальтер деп коет эмеспи, ич кийим. Азыркы учурда мисалы пушап, калың ушундай поролону бар, төштү көрктүү чоңураак көргөзүш үчүн айымдардын көпчүлүгү кийип келет э. Бул кээ бир жерден маалыматтарын окусаң, бул зыян, бул ар кандай коркунучтуу ооруларга алып келет дейт. Кимдир бирөө жок, мында эч кандай зыяны жок, баардык жагынан таза дейт. Сиз адис катары сиздин оюңузду уккум келип атат да. Бул ич кийимди тандоодо көңүл буруш керекпи?
Эми ич кийимди да туура тандоодо эме кылат, мастопатиянын кээ бир түрлөрүн ошол туура эмес ич кийим тандагандан дагы болот да. Кээ бирлер жанагы сөөкчөсү чоң, катуу эмени, же болбосо размери кичинекей алып алып туруп жанагы эмени тартканда деген ал жанагы неменин эмчек безине келген кан тамырларды неме кылат, кысып ошондон кээ бирлердин эмеси шишей баштайт. Потому что жанагы кан келген эмесе жакшы дагы, аттык неме болгонда эси катуу белөө кийсе ошондон эме болуптур, мастопатиянын себеби болушу мүмкүн. Анан кийин жанагы сиз айткан пушап неме кылгандар, ал эми мен ойлобойм что алар деген тим эле суткалап тагынат. Может быть кандайдыр бир той сойго барганда аз убакытта неме кылгандан зыян болбойт. Аны анан эми бүт нерсе ошо эмеден мындай да өзүнө мындай ыңгайлуу болбосо ал аял деле көп чыдай албайт, анан көп неме кылсачы. Анан кыска убакыт неме кылса болот, бирок анан такай ошондой эме кылып жүрсө ал мастопатиянын пайда болушуна алып келиши мүмкүн.
Жакшы. Дагы бир нерсе, мисалы көпчүлүгү уктаарда күнкүрөсүнөн жатып уктайт. Бул деген туура эмес, төш үчүн алда дем алып эс алышы керек, кысып коюп атасыздар деп да маалымат айтышат эмеспи? Канчалык деңгээлде бул туура?
Эми бул эме да, мындай да, кичинекей кезинен ошо күнкөрүүсүнөн жатып неме болсо организм көнүп калат ал нерсеге. Мындай биз немеден мындай статистика жок да, күнкөрүүсүнөн жатып алса сөзсүз түрдө рак болот деп. Рактын жанагы эмелери, допустим, факультативный түрлөрү бар, себептери ушул алып келиши мүмкүн деген, биз мындай 100% мол ракка алып келет деген мындай немелер жок.
Негизинен рактын эч бир түрүнө карата мындай азырынча эч ким айта албайт.
Ошондой мындай 100% мол алып келет деген айтыш кыйын. Жанагы ошого алып келе турган факторлордун бирөөсү, допустим, стресс. Стресс биздин турмушубузда азыр күндө стресске кабылабыз. Негизи шаарда жашаган немелер бизде деген, биз мындай шарттарга жашаганга неме кылган эмеспиз да, жактырган эмеспиз да. Биздин 100 жылдап 1000 жылдап биз деген талаада кең жерде эч жака шашпай жумуш кылып неме кылып жүргөнбүз. Азыр эле мына бир акыркы 100 жылдын ичинде шаарларда, мегаполистерде тыгылып кептелип жанталашып эртең менен туруп алып жумушка кетебиз, кечке чуркайбыз да. Бул это биздин организм үчүн стресс да. Анан травмалар дагы неме болот, себеп болот, неме болсо ушул организм, ошол допустим травма алган кишиде склонность болсо, бул травма алгандан кийин ошол жерден залалчылык өсүп чыгышы мүмкүн.
Травма болгондо эмненин травмасы?
Эми айылдан неме, любой эле түрү да, баардык эле түрү. Допустим, көп немелер келет, чоң энелер, тай энелер неберем ойноп атып сүзүп алды эле дейт. Да, же мындай
жыгылып кеткенден пайда болгондар,
ушундай, анан кийин уй саап атып мүйүз тийип кетти эле дейт, же ошо кашага уруп алдым эле деп, ушундайдан кийин эле анан байкап калдым неме деп. Бул ошол бир травманын бир немеси да, ошол да себеп болуп калганы. Анан андан башка эрте айызы келгендерде дагы эме болот, ошондой кеч айызы токтогон аялдардын деле эмеси. Эмне дегенде, бул гормон, жанагы аялдардын гормону канча көп убакыт немеге, организмга неме берсе ошончо жанагындай залалчылык оору менен ооруп калыш немеси көп. Ошон үчүн биз, допустим, кээ бир аялдарга этеккирин токтотпой турган дарыларды ичишет го, ошону неме кылабыз да, мындай башаламан өзүңөр неме кылып ичпей, сөзсүз жанагы неме менен, маммолог менен кеңешип анан ичиш керек. Гинекологдор эле айтып, ай могу дарыны ичсең этеккириң көбүрөөк келет, жаш жүрөсүң, андай деген ал туура эмес да. Аны деген сөзсүз немелер менен, онколог маммологдор менен кеңешип анан неме кылыш керек.
Жанагы бойго бүтүрбөө үчүн ар кандай каражаттарды да ичишет го, анан ушунда дагы айтып келишет го, бул дагы ошол ооруга алып келиш ыктымал деп.
Бул жана айтып кетпедимби, гормондордун эмеси да, бул аялдар деген бул пробирка гормон эме да булар. Жанагы айтып кетпедикпи, ар түрдүү циклде ар түрдүү немеде болуп турат деп. Эми ошол резкий скачок организмге аябай неме болот да, стресс болот. Допустим, боюна бүткөндө организм уже ошого жараша гормондорду бөлүп чыгарып баштайт. Организм уже жанагы немени плацентаны өстүрө турган, плацентаны жабыштыра турган, анан кийин жанагы жатын чоңойто турган, анан кийин эмчекке дагы сүт толгонсуп неме болуп ошол бул деген гормондордун эмеси да иштеши. Анан кийин ушинтип келип туруп эле резкий жанагы неме кылып салганса, жанагындай боюнан бузулуп же болсо алдырып салса организм үчүн неме болот да?
Стресс
болот да. Ушундай неме үчүн. Анан бул эми жана сиз айткан боюна бүтүрбөй турган дарыларды деген эми гинекологдор эме кылганда сөзсүз айтыш керек. Бунун зыян жагы мындай деп түшүндүрүш керек. Такай көп жыл ичкен туура эмес. Анын эле мындай альтернативасы болуш керек да.
Дагы бир суроо, жанагындай мисалы зыяндуу адаттарчы, баңгизат, чылым,
немен ичимдик ичкен, тамеки чеккен, кофе менен көп неме кылган ичкен аялдарда көбүрөөк кездешет деген статистика бар.
Бар э, демек мунун зыяндуу жагы бар.
Андан башка, допустим, кеч төрөп, эмчек менен эмизбеген аялдарда дагы эме ушундай далыш болуусу эмеси көбүрөөк да.
Мен да бир чет элдик макаланы окуп абдан таң калдым. Адам канчалык айым көбүрөөк төрөп, анан көбүрөөк узакка эмчек эмизе турган болсо, аларда ошол залалдуу шишик оорусуна кабылуу коркунучу төмөнүрөөк.
Да, ошондой.
Бизде суроолор бар. Мындай деп угарманыз. Саламокей, мен 37 жаштамын. Төшүм түбүнөн сайышып ооруйт. Ак нерсе чыгат, учунан катуу болуп турат. 9 жыл болду, бала эмизбеймин. Чоң рахмат деп 816.
Мамологтор келип көрүнүп кеткиле, төбөдө онкологияда 5-чи корпуста, 1-чи этажда эме кылабыз. Эми көрбөй туруп эмне экенин айтыш кыйын. Скорее всего, сиздин жанагы бир гормонуңуз эмеси көбүрөөк. Аны дарыласа токтоп калат.
Ошол негизи кээде айымдарда төш жөн деген тууралуу билбейм эмненин себебинен, бирок ооруп ооруган учурлар болот го, э бул мисалы айыз келэрин алдында, же болбосо жаңы боюн да бүткөндө, же жөн гана сезгенип калган учурлардачы.
Ошо да мен айтып атпаймынбы, ошон үчүн аялдар булар деген мындаган гормондордун эмеси менен жүргөн кандай десем жүрүшөт да. Ошо немеге чейин, допустим, аялдар өзүлөрү деле билет, айтып кетпедимби, этеккири жок кезде башкача, этеккили келерде башкача, өзү кармаласа неме кылат да, байкайт да. Ошон үчүн биз жанагы өзүн өзү текшерүү ыкмасын биз этеккири бүткөндөн кийин текшергиле деген ошол себептен да. Эмне дегенде жанагы калган кезинде эле мынтип текшерсе ал туура эмес болуп калат да. Этеккири келерде көпчүлүк аялдардын эмчек бездери катуу болуп калат. Аны деген ал мындай шишиктей неме кылып калышы мүмкүн да, ойлоп калышы мүмкүн да, анан паниковать этип менде шишик пайда болуп калыптыр деп неме кылат. Анан эми ар түрдүү кишилер болот, ушу неме кылып кээде мынтип келишет, мен өзүмдү кармалып көрдүм силердин немеңер боюнча ичинде бирдеке бар деп. Ай ал ичинде деген сүт бөлүп неме сүт иштеп чыккан немелер бар, мындай пустой болбойт да деп анан түшүндүрүп неме кылабыз, анан текшерип жанагындай успокаивать этип анан неме кылабыз деген.
Кийинки суроо бар. Кутман кечиңиздер менен, ардактуу байке Айнура айым, сиздерге рахмат, сонун тема көтөрүп чыктыңыздар. Менде көптөн бери бир көйгөй бар, экинчи кызым төрөлгөнүнө 3 жыл болду. Ошондон бери эмчегимде бүртүктөр такыр кетпей калды. Кармасам ооруйт, мындай учурда эч кандай беспокоит этпейт. Эмне себеп болушу мүмкүн, бирок учунан эч нерсе чыкпайт. Андай деле катуу деле оорутпайт, бирок кээде колтугум жагым аябай ооруп калат, а кээде жок болуп калат. Себеби эмнеде түшүнбөйм, чоң рахмат алдын ала деп кийинки угарманыбыз 890 сандарынан келген.
Эми бул неме мастопатиянын бир түрү, неме болбойт да, айтып кетпедимби, мен мурда жок эле азыр ушундай болуп калды деп. Эми төрөдү, эмизди, бул ал жанагы сүт бездери өзүнүн кызматын кылгандан кийин өзгөрүүлөр болот. Кээ бирлер жанагы эмчеги кичирейип кетет, кээ бирлердики тескерисинче чоң болуп калат. Бул мындай эле немелүү эле нерсе да. Боло турган эле нерсе. Эми аны коркпой эле келип немеге көрүнүш керек, адиске көрүнүш керек. УЗИ жасайт, мындай пальпация кылып көрөт дагы, анан кийин неме менен эле менин оюмча аны коркунучтуу эмес, дарыласа эле кетип калат. Мастопатиянын бир түрү деп ойлойм.
Жакшы, кийинки суроом. Саламатсыздарбы, апам 3-чү стадияда төшүнөн рак болуп ооруган. Учурда жаңы текшергенде эч кандай рак жок деди, бирок мен врачтар калп айтып койду деп шектенип жатам. Негизи 3-чү стадияда айыгып кетиши ыктымалбы деп кийинки 110 сандарынан кетти.
Ушундай эмелер көп болот да. Врачтар жашты айтпай койду деп, мен бизге алардын оорусун жашыргандан эмне кызыкчылык бар, мен түшүнбөйм да. Мындай ушундай неме кылышат да, көп болот ушундай өзүнчө мындай
шектенип калган
шектенгендерчи, допустим немелери менен, эжелери менен, же болбосо апалары менен келишет дагы, анан текшерилип чыккандан кийин биздин ооруларды деген бизден айыгып кеткенден кийин бир жылда эки жолу текшерүүгө чакырып турабыз. Жанагы эң минималдуу түрдө немелер бар, эмне өтүш керек, ошол анализдерди, обследованиянын түрлөрүн жазып эме кылабыз, анан кийин баардыгы жакшы, тигинтпегиле, минтпегиле деп жанагы айтчу нерселерди айтып чыгарсаң, анан 5 мүнөттөн кийин кайра келет да, доктор, точно нормально баардыгы, эчтеке жашырган жоксузбу депчи. Эми мен неме кыла берем да, эми биз аларды жашырып же алардын стадиясы өтүп кетсе, наоборот бизге жаман да. Биз деле кишибиз, ошо неме кылабыз, өзүбүздүн ооруларыбызга күйөбүз. Канча убакыт кетирип эми операция кылдык, дарыладык, канча мээнин клеткалары кетти дегенде, анан кийин мындай алардын жаман болгонуна биз сүйүнгөнүбүз, мындай бул туура эмес го.
Жакшы, демек мен ойлойм угарманыбыздын апасына
үчүнчү жанагы үчүнчү стадия менен айыгып кетсе болот, болот, ооба. Там бул жанагы биз айтып кеткен нерсе, үчүнчү төртүнчү стадия деп атпайбызбы? Кээде мындай туура төртүнчү стадияны деле дарылайт, жанагы оору козголуп кетпеш үчүн, жанагы прогрессивный болуп кетпеш үчүн анын дагы өзүнүн немелери бар, дарылай турган методдор бар. Возможно дагы химия алышат, же жанагы эме алышат, нур терапиясын алышат. Бул жанагы ооруну жанагы өрчүп кетпей, ошо хотя бы ошол стадияда кармап турганга жардам берет. Адам ошол стадияда 1 жылбы, 2 жылбы, 3 жыл жашаса жакшы да. Эми аны 3-чү стадия деп 4-чү стадия болуптур, болбойт, эчтеке кылганга болбойт, бар деген жарабайт да. Ошон үчүн любой стадияда өзүнчө индивидуалдык неме көз караш болот. Допустим состояниясы жакшы болсо, кээ бир оорулар 4-чү стадия менен келет, өзүн жакшы сезип, жанагындай кыйналган же бир белгилери жок. Аларды жанагынтип жөн эле кетирип жиберсең, убакыт келгенде, конечно, ал тамырлап немеси башка органдарга өтүп, анан кийин анан проблема башталат. Бирок ошол кезде метастаз барына карабай, химия менен ошону токтотуп, ошол стадияда кармасаң, допустим 5 жыл жашаса жакшы да.
Жок дегенде 5 жыл, э? Жакшы. Мага дагы кызык болгону, ошол көпчүлүк ошол эфирге даярданып атып, буга чейин дагы сурам жолдорду жүргүзүп келип, абдан көп абдан таң калганым, ошол сүт бездерине заралдуу шишиги болгондо адамдарда химиотерапия, жогоруда сиз айтканча дарылар менен терапия кылуу аябай кымбат болот экен да, башкаларга салыштырмалуу. Анан эмне себептен мындай болот деп таң калып койдум. Анан бул жаатта ошол химия алып келген айымдар дагы акчам жок калгандыктан ала албай калдым деп айтып калышат да. Анан эмне себептен булардыкы мындай кымбат болот, же бул
эми бул жагын биз неме кыла албайбыз, аны ал бизге
терапевт
неменин залал ишиктердин деле түрлөрү болот. Кээ бир түрлөрү, допустим мындай арзан эле химиотерапия менен дарыласа болот. Кээ бир мындай сейрек кездешүү түрлөрү бар, анын дарысы кымбат турат. Эми биз деген ал дарыларды биздин өлкөбүздөн чыкпайт да. Ошол дарыларды жазганда деле мен ошо немелерге мындай кээде таң калам, моунча акча короттук деп. Ну аны деген алар өзүлөрү врачка келгенде врачтар жөн эле жазып берет, могу дарыны алып келгиле дагы дарылангыла өзүңөргө вот аласыңар деп. Анан жанагындай немеси да атайын кымбат жазды деп. Биз атайын эчтеке кыла албайбыз. Бул деген протокол деп коет. Протокол дегени бул дүйнө жүзү боюнча укмуштуулар чогулуп ошол допустим рак эмчек безинин рагын дарылоо деген протоколду кабыл алат. Биз деле эмес, Америкада деле, там Израилде деле, кайсы жерде болсо ошол протокол менен дарыланышат. Ошол биздин оорулар барып туруп тияктан дарыланып келгенде деле ошол мынтип карасаң ошол жазган эмелер ошол биз колдонуп жүргөн протоколдор боюнча. Аны сен өз билимдик кылып өзгөртө албайсың. Сен могу дарыны сайып көрөйүн, жарабаса анан кийин тигини саям деген болбойт. Бизде деген биздин кайсы метод менен дарылап атасыңар, аны текшерген неме бар, комиссия бар. Алар деген келип туруп жанагы история болезнин карап же болбосо карточкасын карап туруп неме кылса болот. Аны неме кыла албайсың, допустим жанагындай өз билимдик менен неме кыла албайсың. Ал протоколдо ошол жанагы клиникалык жактан далилденген немелер жазылган да. Аны биз айтып атпайбызбы, түрүнө жараша болот деп. Биз хирург катары операция кылдык, безди алдык, анализге жибердик. Лаборатория башка жерде жасайт. Ну, то есть онкологиянын ичинде, бирок аны деген эмелер гистологтор жасайт. Гистологтор түрлөрүн эме кылып берет. Кандай түр экенин аныктап берет. Ал аныктап бергенде анан кийин биз аларды деген химиотерапевтке жиберебиз. Биз химиотерапевттин деле ишине киришпейбиз. Алар мен хирург катары операция кылдым, жанагы ошол операциясынын айыгып неме болушуна мен жооп берем. Анан кийин химиотерапевт жанагы химиотерапиясына нур менен дарылаган ошого жооп берет. Бул деген мындай онкологиялык оорулар бир эле неменин кишинин немеси менен бүтпөйт да. Бул комбинированное лечение дейт, комплексное лечение дейт. Ушундай неме, ушул бир 3-4 неменин адистин консилиумунун немеси боюнча дарыланат.
Мен да бир ушул чет элдик маалыматтарды окуп атып, рак ооруларына, негизи эле жалпы эле рак ооруларына алып келген бирден бир себеп бул тамак ашта антиоксиданттардын аз болгондугу деп дагы абдан баса белгилешиптир да. Бул жаатта кандай бизде?
Эми антиоксиданттардын
этти көп колдонуу дагы ошол рак ооруларына, кызыл эт деп аябай белгилешиптир да. Анан мага абдан кызык болду, бизде кандай деп.
Эми бизде статистика боюнча жанагы кан тамырлар оорусу аябай көп. Муну ошол биздин эт көп жегенибизге байланыштырышат. Бирок биз салыштырмалуу статистика, ошол эле статистика кайрылып көрсөк, бизден, допустим, бизден көп эт жеген деле өлкөлөр бар. Аларда немелери көрсөткүчтөрү бизге караганда жогору. Допустим, алардын оорусун мындай да, мындай общий теме бар, принятый мындай статистика бар да. Өнүккөн өлкөлөрдөгү аялдар көбүрөйт чем жанагы өнүгүп келаткан же болбосо кедей эмне аз өнүккөн өлкөлөрдөгү аялдарга караганда аз ооруйт. Болбосо өнүк эми жанагы кедей жашаган неме мындай өлкөлөрдө тамак жетишпейт, эме болот, условиясы начар деп неме кылабыз, бирок аларда ооруган, алардын эмеси, анын себеби эле алар деген статистикага карап көрдүм. Алар көп төрөйт, көп эмизет, анан кийин стресске аз кабылышат, жанагындай жашоо немеси, турмушу башкача болгон үчүн эме болот да. Болбосо өнүккөн өлкөлөрдө эме да. Таза тамак жейт, түрдүү тамак жейт, убагында жейт, эме кылбайт, өзүн өзү жакшы карайт. Бирок жанагы аз төрөгөнү үчүн, эмчек менен аз эмзигени үчүн
стресс көп
болгону үчүн да, жанагы постоянно ошондой напряженияда жүргөнү үчүн буларда өнүккөн аялдары көбүрөөк көрүйт да.
Түшүнүктүү. Иммунитет бул жааттачы, мисалы көп дагы бир онколог байкебиз айтып берди эле ушу эфирде. Иммунитет начарлап кеткен учурда же кандайдыр бир клеткаларда өзгөрүүлөр пайда болгондо деп анан бул деле ушу мага таң калыштуу болот да. Шишик ар кайсы органдарда пайда болот атпайбы? Эмне себептен ушул ар кандай органдарда пайда болот да? Мисалы ошол эле стресс, ошол эле мындай да,
рак деген негизи өзү бир клеткадан башталат. Биздин организмдеги клеткалар баардыгы могу азыркы мындай түшүнүктүү тил менен айтыш үчүн компьютер. Компьютерде программада эмне деп жазылган болсо ошондой болот да. Допустим, эмени буну бассаң экрандан бы чыгат. Все, эме болбойт. Ошол организмдеги клеткалардагы ошол эме боюнча, ошол программа боюнча иштейт. Рак качан пайда болот? Рак ошол бир кандайдыр бир себеп менен жанагы бир клетка чоңоюп келатып орто туштан эле токтобой эле, допустим, жанындагы клеткалар ошол программа боюнча эле өсүп келип токтоп калат. Бул болсо токтобой чоңоюп чоңоюп анан тегерегиндеги клеткаларды жеп эштике неме жанагы кан тамырларга өсүп ушинтип чоңоюп чоңоюп барып туруп анан кийин бул жанагы башаламан өсүп тегерегиндеги эмелерди жеп кете берет. Клеткаларды жеп ошолордун өзүнүн жанагы тамагы катары пайдаланып ушинтип рак шишиги пайда болуп калат да. Бул эмне себептен башталат ошол клеткада, ушул далилденген эмес да. Бул ошол бир мутация болуп бир какой-то бир клетканын ичинде программасында сбой болот да, ошонун негизинен эме болот да. Ошон үчүн жанагы клетка уровунда ушул рак ооруу башталганда табыш кыйын да.
Ошол жана химиотерапиянын максаты ошол мутация болуп аткан клетканы өлтүрүү,
өсүп келаткан бүт клеткаларды өлтүрүү, анан кийин жаңы допустим кийин химиянын таасири бүткөндөн кийин кайра клеткалар эме чыгат дагы, жаңыланып программа боюнча кайра эме болот да. Эми могу биздин ооруларга кайрылсак, бизде деле жашыраак аялдар негизи эң коркунучтуу нерсеси эле биздин аялдарга мен эмне химия аламбы деп коркушат да. Химия алган моментте ошол эмеде допустим да анча мынча бул деген күчтүү препарат болгону үчүн жанагы терс таасирлери бар.
Чач
түшөт, кашы түшөт, там терисин неме болот, кыйналат анча мынча, бирок бул баардыгы өтүп кетет. Кийин убакыт келгенден кийин чачы кайра чыгат, кашы чыгат, өңү ордуна келет, уже эме болуп калат. Бул эми жанагы ооруну токтотуштун бир ошол клиникалык түрдө далилденген методу. Мындан башка эме жок. Анан кийин ошол дарыны чыгарганга чейин, допустим, бир дарыны ошол рак дарылатып чыгаргандан жанагы изилдөөлөр башталгандан ошо колдонууга өткөнгө чейин жок дегенде 10 жыл өтөт. Алар деген бүт ар түрдүү тесттерди өткөрүп жанагы немелерин тазалап анан кийин ошо шишикке каршы немелерин калтырышат да.
Жакшы, биздин карамагыбызда 6 мүнөттүк убакыт калыптыр. Анда сөз сизде. Бул ооруну алдын алыш үчүн, профилактика кылыш үчүн аялдар эмне кыла алышат? Жогоруда сиз үй шартында өзүн өзү текшерүү деп айта кеттиңиз. Өзүн бир жылда бир жолу жок дегенде маммологтон өтүп турушу керек дедиңиз. Дагы эмнени сунуштай аласыз?
Эми өзүн өзү кароо. Өзүн өзү кароо дегенде жанагындай бизде азыр эме да социалдык деп турмуш деп эле өзүн өзү жанагындай өзүнүн жана ден соолугун акыркы очередке коюп коюшат дагы жүрө беришет да. Эми бир жылда бир жолу барып текшерилип коюш эме эмес. Кээде, допустим, бир күндө бир кафеге барып жакшы бир тамактанса ошо бир 500 же 1000 сом кетет да. Эми ошонун ордуна өмүрүң үчүн бир жылда бир жолу ушинтип барып неме кылып УЗИ-ден өтүп же немеден өтүп койгон, по моему бул неме эмес да, кыйын эмес. Бул эң эффективдүү мындай бир неме метод да, эрте стадиясында табылчу жакшы метод.
Ушул шишикти баардык эле УЗИ көргөзө алабы? Мисалы шишик бо жана деди бир өзгөрүү болуп
экенин. Мындай да, тиги ушул УЗИ-де текшерип, эми УЗИ-ге ушул адис окуп жатканда онколог болбогон күндө деле алар деген ушул немени айтат. Если сен эми мындай түшүнбөсөң, жок эмне, эми УЗИ-ден көргөндө бирдекиге окшотуп туруп билбесе деле бирдеке бар экен деген да, онкологдорго барып текшертип койгой. Ушул жерден эме болушат да, көпчүлүктөр жаңылышат. Анан кийин ой, мен оорубайт деле, эчтеке болбосо деле, бир болбогон нерсеге мени тиги Бишкекке жөнөтүп атат эме деп жанагы жаңылыштык жөнүндө айтып кетпедим беле. Мен оорум мындай серьезный болгондо оорумак, мен тиги эме кыйналмакмын, азыр бул кичинекей эле нерсе экен, эчтеке болбойт деп ошол эме болот да. Баштапкы стадияларында, нулевой биринчи стадияларда, даже экинчи стадияда деле кээде оорубайт, эчтеке болбойт, жөн эле чоңоюп кете берет. Бирок мунун жаман жери, бул ичинде деген уже залал шишиктер пайда болуп, ошолор деген тегерегиндеги клеткаларды жеп чоңоюп атат да. Ошо бир клетка башка органга кетсе, жанагы жалпак тил менен айтканда метастаз деп атпайбы? Метастаз болот да, бул ошол залал шишиктердин эң жаман жери, ошол метастаз кетет дагы, анан уже дарыланган кыйын болуп калат да. Бул уже метастаз кеткенден кийин бул жанагы дарылоо методу кыйыныраак болуп калат да. Эме кылса айтып кетпедимби, ошого жеткирбеш керек да. Ошон үчүн жанагы алып жүргөн эчтеке кылбай, алып жүргөн дагы жаман да. Любой момент ошол жерден метастаз кетип калышы мүмкүн. Ошо эртерээк келип дарыланган.
Чоң рахмат сизге. Бир мүнөттүк эркин микрофон элибизге кайрылуу жасап салам жолдоп алсаңыз болот. Карамагыбызда 2.5 мүнөттүк убакыт калды.
Эми эмне демек эле, мен мамулук катары дагы бир жолу ушул күлгөн октябрь немесине карата биз тилекке каршы бул жылы жанагы тажы вирусуна байланыштуу неме кыл акцияларды өткөрө албай калдык. Хотя бы ушул октябрь айында жанагындай ар түрдүү акциялар болуп калчу болсо, неме боюнча жанагы сүт бездерин алуу шиктеринин боюнча кабардар болуу, күнүнө карата акциялар болсо, ошого көңүл буруп койгула. Анан кийин жанагы биз айтып кеткен белгилер болсо, сөзсүз түрдө улуттук онкология борборуна келип текшерүүдөн өтүп койгула. Айтып кетчи дагы бир нерсе, бизде деген бизге кайрылган оорулардын 60-70% эле булар деген жанагындай залалдуу эмес шишиктер боюнча кайрылышат. Ошол бизге келип текшеринишип, анан кийин неме кылып, допустим, менин оюмча чем бирдеке бар деп кооптонуп, коркуп, стресс болуп, депрессия болуп жүргөндөн көрө келип туруп уже аныктап айыгып дарыланып кеткен жакшыраак деп ойлойм да. Кээ бирлер ушинтип коркунуч бар да, онкологияга бар десе эле коркот да. Бирок жана айтып кетпедим, дагы бир жолу кайталап коеюн, биздеги оорулардын 60%дан көбү эле кайрылгандар бүт эле жанагы залалдуу эмес ишиктер боюнча.
Врач качысына айтып коет го,
орусча мастопатиянын түрлөрү боюнча кайрылышат, анан кийин доброкачественный нэмелер боюнча кайрылышат.
Сиздерге адам жашаган орду учетуна карабастан эле кабыл ала бересиздерби?
Ооба, биз деген жана паспорт андай мындай эчтекени сурабайбыз. Бизге эң негизги эме ушул оорулуу келип өзүн бир жолу текшертип коюш.
Жакшы. Карамагыңызда 40 секунд калды. Бүгүнкү коногубуз улуттук онкология жана гематология борборунун маммология борборунун маммологу жана онколог дарыгери Алиев Ибрагимбек мырза болду. Сизге келип киргениңиз үчүн терең ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Көптөгөн апалардын өмүрүн сактап, алардын өмүрү үчүн күрөшүп, бул жаатта ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиз. Үйүңүз менен жакындарыңыз менен аман болуңуз. Кызматта мен Айнура болдум, достор. Эртең таңкы саат 8:00 жалпыңыздарды ушул жыштыктан тосуп алабыз. Оорубаңыздар. Позитив көп ооруларды дарылап коёт. Ошондуктан сиздерге позитивдүү маанай, позитивдүү кеч каалайм. Бар болуңуздар.